πρώτο πρόγραμμα.
Επιτρέψτε μου να αρχίσω την εκπομπή με αυτό το τραγούδι αποχαιρετώντας την Αντζελή Κουρούνης, μια τολμηρή γυναίκα, δημοσιογράφο και ντοκιμαντερίστρια που αφοσιώθηκε στον αγώνα κατά της Χρυσής Αυγής. Ο σύντροφός μου είναι Εβραίος, ο ένας μου γιος γκέι, ο άλλος αναρχικός και εγώ αριστερή φεμινίστρια κόρη μεταναστών. Αν η Χρυσή Αυγή έρθει στα πράγματα, το μόνο μας πρόβλημα θα είναι σε ποιο βαγόνι θα μας βάλουν. Έτσι γνωρίσαμε την Αντζελή Κουρούνης να συστήνεται στην αρχή του ντοκιμαντέρ της «Χρυσή Αυγή. Προσωπική υπόθεση» το 2016, μια προσπάθεια να αποκρυπτογραφηθεί το τέρας της εγκληματικής οργάνωσης πριν αυτή ονομαστεί έτσι, ξεκαθαρίζοντας ήδη από τα πρώτα δευτερόλεπτα του ντοκιμαντέρ γιατί το ονόμασε «Χρυσή Αυγή. Προσωπική υπόθεση». Ατρόμητη ακόμα και μετά από επιθέσεις εναντίον της αλλά και του συντρόφου της και μόνιμου συνεργάτη της Θωμά Ιακώμπη, η Αντζελή Κουρούνης αφοσιώθηκε στο να καταδείξει την αλήθεια πίσω από το κάλυμα της κανονικότητας που είχε περιβάλει για πολύ καιρό τη Χρυσή Αυγή και δεν σταμάτησε μέχρι τη στιγμή της καταδίκης των μελών και της οριστικής διάλυσής της το 2022. Βγήκε στις αίθουσες το ντοκιμαντέρ «Χρυσή Αυγή. Υπόθεση όλων μας», μια ταινία τεκμήριο με αντικείμενο τη δίκη της Χρυσής Αυγής, την πενταετή πορεία της, την καθαρκτική αλλά και πολύ σήμαντη κατάληξή της στο εφετείο τον Οκτώβριο του 2020. Η Κουρούνης με μια συναρπαστική αφοσίωση και τόλμη παρακολουθεί πεισματικά και από κοντά την πορεία της δίκης, επιλέγοντας ως πρωταγωνίστριά της την δωρική μορφή της Μάγδας Φίσα, στο πρόσωπο της οποίας συμπυκνώθηκε αλλά και εξηλαιώθηκε τελικά η έστω προς στιγμή δικαιοσύνη. Η Αντζελή Κουρούνι, εντεταλμένη δημοσιογράφος γαλλικών μέσων, ανάμεσά του ραδιόφωνα του Group Radio France, το Charlie Hebdo και το TV5 Monde, ήταν κάτοικος της Ελλάδας το 1985 και έφυγε σε κλινική του Παρισιού το πρωί της Δευτέρας του Πάσχα στις 6 Μαΐου του 2024, μετά από μια σύντομη σχετικά μάχη με τον καρκίνο. Αντίο, Αντζελίκ.
The head is the rule, the heart sometimes. And maybe they're right, but it's hard to tell when there's no going back in our lives.
Αυτή ήταν η Anna Loxi, Head and Heart, μας είπε, ένα κομμάτι που κυκλοφόρησε σχετικά πρόσφατα τον Οκτώβριο του 2023, και εμείς σήμερα θα μιλήσουμε για μια άλλη Loxi, μια εξαιρετική κοπέλα που θα μας συστήσουν σε πολύ λίγο οι σκηνοθέτες του ντοκιμαντέρ Loxi, ο Δημήτρης Ζάχος και ο Θανάσης Καφετζής.
Thank you.
Με την πρωτότυπη μουσική του Κολίντα Μπάμπο, αν το λέω σωστά, ξεκινήσαμε έτσι όπως ακούγεται στους τίτλους των ντοκιμαντέρ και καλωσορίζω τηλεφωνικά εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στον Ντόκο Νέαρ, τον Δημήτρη Ζάχο και τον Θανάση Καφετζή. Καλώς ήρθατε από την συμπρωτεύουσα, έτσι, εκεί βρίσκεστε στη Θεσσαλονίκη μας, σωστά?
Σωστά, ναι, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα Ντέπη, καλησπέρα στους ακροατές και στις ακροάτριες του πρώτου προγράμματος και ευχαριστούμε και για τη φιλοξενία.
Εγώ σας ευχαριστώ και μακάρι να μην είχαν τύχει αυτές οι επαγγελματικές υποχρεώσεις να ήσασταν εδώ στο στούντιο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε.
Ναι, Ντέπη, νομίζω να εκφράσουμε και εμείς τη θλίψη μας για το χαμό της Αντζελή Κουρούνη. Mm. Ήταν πραγματικά πολύ μεγάλη σκηνοθέτης και γυναίκα. Δυστυχώς δεν τη γνωρίσαμε, εγώ τουλάχιστον προσωπικά δεν έχω γνωρίσει ποτέ, αλλά αυτή η ελπίδα που μας έδωσε από τις ταινίες της, που θα μείνουν για πάντα και με μια βεβαιότητα μάλλον ότι θα μείνουν για πάντα οι ταινίες, και μια ελπίδα ότι αυτό το φάντασμα του φασισμού και της Χρυσής Αυγής θα σταματήσει να υπάρχει.
Ναι, έτσι όπως το λες πολύ σωστά, έτσι ήταν πραγματικά μια ατρόμητη ντοκιμαντερίστρια και δημοσιογράφος που συνέδεσε με το όνομά της, με την άνοδο και την πτώση της Χρυσής Αυγής, και ευτυχώς όπως είπες οι ταινίες μένουν. Ναι, ήταν μια δυσάρεστη απώλεια και είδηση τις μέρες των γιορτών για την κοινότητα των ντοκιμανταριστών, και μάλιστα το Earth News, αν δεν κάνω λάθος, το έβγαλε πρώτο σαν είδηση, και ήταν έτσι πραγματικά πολύ λυπητερό για όλους μας. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το τρέιλερ της Λόξη και μετά να μας συστήσετε αυτή την υπέροχη κοπέλα και βέβαια να πούμε τα πάντα για το ντοκιμαντέρ.
Ξεκινάει από 20 Αυγούστου από αύριο μέχρι 19 πρώτου του 22.
Μην την υπογραφή εδώ.
Πες του.
Η βαφούνα κύριε.
Για 6-7 μήνες η ζωή της θα είναι όπως όλων των άλλων ανθρώπων που γνωρίζουν.
Η μαμά μου πάλι, τη μαμά μου.
Μόνοι μας.
Μόνε
μας.
Δεν μπορώ να κάνω αυτό.
Μια χαρά μου μπορείς, Λεξάντρο.
Πάμε, φύγαμε.
Αυτός ο κόσμος που έχουμε φτιάξει είναι ένα Everest. Δηλαδή νιώθω τη Λεξάντρα τόσο μικρή σε κάτι τόσο τεράστιο.
Τι έχεις, άγχος. Τι έχεις, άγχος.
Ναι.
Γιατί. Έτσι. Καλό παπί.
Έλα, Λεξάνδρα, βαλτίζεσαι τώρα, μας αγχώσεις.
Σου λείπει η Θεσσαλονίκη, ε.
Ναι, πάρα πολύ. Mm-hmm. Γιατί εκεί, και πολύ έχω φίλους εδώ.
Μωρέ μου, αγαπούλα μου. Ένωσε.
Μήπως την υπερεκτιμήσαμε τη Λεξάνδρα. Μήπως και εγώ την υπερεκτίμησα. Ήταν έτοιμη να πάει να συναντήσει το μεγάλο κόσμο εντελώς μόνη της.
Αυτή ήταν η Λόξη, η Λεξάντρα Λούκας, και νομίζω ότι θα πρέπει να μας τη συστήσετε καλύτερα, να μας πείτε περισσότερα πράγματα για αυτή, να τη γνωρίσουμε.
Ναι, ουσιαστικά αυτό κάνει η ταινία. Είναι το πορτρέτο της Λεξάντρας Λούκας σε μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή της ζωής της, όταν το καλοκαίρι του 2021 της έγινε η πρόταση στην οικογένεια της Λεξάνδρας και την ίδια τη Λεξάνδρα από την σκηνοθέτρια της παράστασης Φουέντρο Δεχούνα, την Ελένη Ευθυμίου, και την καλλιτεχνική διευθύντρια τότε του Εθνικού Θεάτρου, την Έρη Κύρια, να ανέβει στη σκηνή, στην κεντρική σκηνή του Εθνικού, στη σκηνή του Θεάτρου Τσίλερ, ως μέλος ενός θειάσου ηθοποιών, για να πάρει μέρος να παίξει το ρόλο του παιδιού στην παράσταση τότε. Οπότε βρισκόμαστε στη ταινία, ξεκινώντας από τη Θεσσαλονίκη, που μένει η Λεξάνδρα με τους γονείς της, σε μια περιπέτεια που δοκιμάζει και το πείσμα και τις αντοχές της Λοξάνδρας, αλλά και τις αντοχές της έννοιας στις τέχνες, στην εργασία, πόσο έτοιμοι είμαστε ως κοινωνία να υποδεχτούμε ανάπηρα άτομα σε μια παραγωγή καλλιτεχνική. Είναι ένα ερώτημα που προσπαθούμε να διαπραγματευτούμε και να θέσουμε κάπως και στην ταινία. Και τελικά, μέσα από αυτή τη διαδρομή, η Λοξάνδρα με κάποιον τρόπο διεκδικεί, θα λέγαμε, και τη θέση της στη ζωή και σε αυτό που πραγματικά θέλει να κάνει και ονειρεύεται, στο να είναι ηθοποιός.
Εσείς πώς τη γνωρίσατε και πότε ξεκίνησαν όλα αυτά και πώς αποδέχτηκε η ίδια την κάμερα στη ζωή της, προετοιμάζοντας αυτή την παράσταση στο Εθνικό Θέατρο?
Γνωριζόμαστε αρκετά χρόνια. Αρχικά με τον Δημήτρη ήμασταν μαζί σχολή κινηματογράφου στο Απιθύτα πριν από αρκετά χρόνια και έχουμε συνεργαστεί, ο Δημήτρης περισσότερο, εγώ λιγότερο, και με την ομάδα Εν Δυνάμει, που η Λοξάνδρα, όπως και η μητέρα της, είναι ιδρυτικά μέλη της ομάδας Εν Δυνάμει, που είναι μια ομάδα καλλιτεχνών με και χωρίς αναπηρία. Και ουσιαστικά έτσι κάπως γνωρίσαμε και μπήκαμε και εμείς σε αυτή την ομάδα. Οπότε όταν μπήκανε σε αυτή την, τους έγινε αυτή η πρόταση να, στη Λοξάνδρα και στην οικογένειά της να πάρουν μέρος στην παράσταση Κουέντε Βεχούνα στο Εθνικό Θέατρο, η οικογένεια μας παρακίνησε και μας έκανε την πρόταση αρχικά να γίνει μια καταγραφή αυτής της πολύ σημαντικής στιγμής για τους ίδιους. Και εμείς δεν ξέραμε κατά πόσο αυτό το πράγμα, φυσικά δεν ξέραμε ότι θα εξελιχθεί σε αυτό που έχουμε σήμερα. Μπήκαμε και εμείς με την περιέργεια των κινηματογραφιστών, βρήκαμε μια κάμερα που είχαμε έτσι μπροστά μας, δανειστήκαμε και ηχοληπτικό εξοπλισμό από φίλους και αρχίσαμε να καταγράφουμε σιγά σιγά, μέρα μέρα, την περιπέτεια της Λοξάνδρας. Νομίζω η Λοξάνδρα, επειδή ακριβώς την γνωρίζαμε αρκετά χρόνια, όπως και την οικογένειά της, ήταν πολύ σημαντικό ότι υπήρχε αυτή η εμπιστοσύνη και η οικειότητα εξ αρχής. Δηλαδή δεν χρειάστηκε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτή τη χρονοβόρα διαδικασία για να μας γνωρίσει καλύτερα και να μας εμπιστευτεί. Υπήρχε ήδη αυτό. Οπότε στρωθήκαμε στη δουλειά, δηλαδή ήμασταν όλοι, ήμασταν απλά δίπλα της όσο μπορούσαμε και καταγράφαμε όσο το δυνατόν περισσότερο και καλύτερα αυτή τη συνθήκη.
Ωραία, και βέβαια εκτός από την Λοξάνδρα, νομίζω ότι μία βασική πρωταγωνίστρια στην ταινία είναι και η μάνα της, η οποία είναι πρώην ηθοποιός και που νομίζω έχει ένα σημαντικό ρόλο όχι μόνο στην ταινία, αλλά στη ζωή της της Λοξάνδρας.
Δεν θα μπορούσε να μην είναι χαρακτήρας η Ελένη από την αρχή, σκεφτόμενοι το πώς θα προσεγγίσουμε την ιστορία, κάναμε μια επιλογή με το Θανάση να βάλουμε στο κέντρο, ας πούμε, της παρατήρησης και του ενδιαφέροντός μας και οπτικά αλλά και, ας πούμε, δραματουργικά, σεναριακά, τη Λόξη ως ένα, ας πούμε, μια πρόκληση, το πώς θα κινηματογραφήσουμε ένα άτομο με σύνδρομο Down, γιατί και για μας πραγματικά ήταν αυτό μια πορεία, πώς θα λειτουργήσει αυτός ο χαρακτήρας ως ήρωας μιας, ας πούμε, ιστορίας. Οπότε γύρω από τη Λοξάνδρα αρχίζουν και στείνονται κάποιες δράσεις και κάποιες σκηνές που βασικός χαρακτήρας είναι η μαμά, η οποία είναι δίπλα, και ο πατέρας της Λοξάνδρας, ίσως περισσότερο για λόγους οικονομίας της αφήγησης. Ο πατέρας έχει μείνει σε λιγότερες σκηνές, αλλά είναι πραγματικά και οι δυο τους σταθερά δίπλα στη Λόξη, σε και σε αυτή την περιπέτεια. Γιατί ας μην ξεχνάμε, άφησαν το σπίτι τους, οι τρεις τους, στη Θεσσαλονίκη, κατέβηκαν τα πράγματά τους σε μια, ας πούμε, σε ένα ταξίδι που κράτησε τελικά 4-5 μήνες και σε μια εποχή δύσκολη για...
Ακριβώς, μέσα στο COVID, έτσι, ναι.
Στο COVID. Ναι, και ήταν ένα ρίσκο για όλους αυτό, για το πώς θα εξελιχθεί αυτή η συνεργασία. Και παρόλα αυτά το πήραν αυτό το ρίσκο αυτοί οι άνθρωποι και μας έδωσαν και εμάς τη δύναμη να συνεχίσουμε να μας τροφοδότησαν, ας πούμε, με κάποιον τρόπο με την ενέργεια που χρειάζεται για να είμαστε εκεί με την κάμερα. Πολλές φορές, επειδή το ρώτησες και όλα στην τέπη, η Λοξάνδρα ήταν πολύ χαρούμενη που ήμασταν εκεί. Ήταν με κάποιον τρόπο περήφανη, γιατί είχε, ας πούμε, το κρου στις σκηνές που όταν γυρίζαμε στο Εθνικό ήμασταν ομάδα, ας πούμε, που την ακολουθούσε.
Ίσως ένιωθε και πιο ασφαλής, έτσι, με την κάμερα μαζί της, σε αυτή την πρώτη της, αν δεν κάνω λάθος, προσπάθεια, ναι, ως ηθοποιός, έτσι.
Ίσως κάποιες στιγμές να νιώθει ασφαλής, αλλά εγώ έχω την εντύπωση ότι μάλλον ένιωθε την παρέμβαση μας λίγο, ξέρεις, ότι χώναμε τη μύτη μας εκεί που δεν θα μας ήθελε πολλές φορές, γιατί είναι ένας άνθρωπος πολύ άμεσος, της αρέσει να κάνει παρέες, της αρέσει να φλερτάρει, της αρέσει να ανοίγεται στους ανθρώπους. Και κάποιες φορές και εμείς νιώσαμε ότι, ξέρεις, ίσως παρεμβαίναμε χωρίς να έχουμε την απόλυτη, ας πούμε, υπό την ανοχή της, τέλος πάντων. Αλλά υπήρχαν και στιγμές που βαριόταν, υπήρχαν και στιγμές που κουράζονταν, υπήρχαν και στιγμές που, όπως όλοι μας, και αυτό είναι ένα από τα βασικά, ας πούμε, στοιχεία της ταινίας που νομίζω ότι αποκαλύφθηκε και σε εμάς όταν μαζέψαμε το υλικό και το βάλαμε κάτω σε μια σειρά και συνειδητοποιήσαμε αυτό που εν ολίγης το γνωρίζαμε, αλλά είναι αυτό που βγαίνει με κάποιο τρόπο στην ταινία, ότι όπως όλοι μας λειτουργεί ίσως με κάποιες ιδιαιτερότητες που ορίζονται από το σύνδρομο Down, αλλά όπως όλοι μας έχει ενδιαφέροντα, ερωτεύεται, της αρέσει το θέατρο, έχει πράγματα που θέλει να κάνει, κουράζεται, πεινάει, κάνει φίλους, μιλάει στο ίντερνετ. Mm-hmm. Αυτό...
Παρηγορεί τους φίλους της, έτσι, με το άγχος, ναι, ναι, στην παράσταση.
Υποστηρίζει τη σκηνοθέτρια, τις συναδέλφους και τους συναδέλφους της. Είναι ένας άνθρωπος που το είδαμε αυτό και εμείς εκεί σε αυτό το πλαίσιο, ας πούμε, της παράστασης της Friend of Ehuna. Λειτουργεί με πολύ ιδιαίτερο τρόπο σε αυτή την ομάδα των ηθοποιών.
Εγώ έχω διακρίνει μια ειλικρίνεια και μια χαρά, όπως είπες. Δηλαδή, πραγματικά, μακάρι να ήταν οι άνθρωποι σαν τη Λόξη. Δεν ξέρω, ίσως ο κόσμος μας να ήταν καλύτερος άμα είχαν έτσι αυτή την ειλικρίνεια και τη χαρά ενός παιδιού, θα έλεγα. Και να αντιμετωπίζουμε έτσι τα πράγματα με θετικό τρόπο, με θετική ενέργεια.
Ναι, δεν συμβαίνει πάντα αυτό. Δηλαδή, και εκείνη έχει άγχος και εκείνη κουράζεται, μπορεί να μπλοκάρει και να πελαγοδρομήσει σε μια στιγμή ή σε μια στιγμή, ας πούμε, της ζωής της ή της πρόβας. Αλλά ναι, είναι μια γυναίκα που μπορεί να δώσει αυτά τα στοιχεία που είπε σε μια σχέση.
Έχει μια μάλλον ζηλευτή ευθύτητα, ας πούμε, που γενικά οι υπόλοιποι έχουν μάθει να φιλτράρουμε όλες τις καταστάσεις, την κούρασή μας, το πολύ γέλιο, το πολύ φλερτ κτλ. Η Λοξάνδρα είναι ευθεία πάντα. Δηλαδή,
έτσι,
λέει αυτό που αισθάνεται, κάνει αυτό που αισθάνεται και είναι ζηλευτό αυτό πραγματικά.
Λοιπόν, θα κάνουμε μια μικρή παύση να ακούσουμε και την πρωτότυπη μουσική του Κολίντα Μπάμπο.
Είναι η Κολίντα Μπάμπο.
Α, είναι η Κολίντα Μπάμπο.
Είναι ένα ντουέτο δύο πολύ αγαπημένων φίλων που γράψανε και τη μουσική της ταινίας. Είναι ο Σοκράτης ο Βότσκος Και ο Χάρης ο παπάς είναι, mm-hmm. είναι η Κόλλητα Μπάμπο.
Μάλιστα, ωραίο ντουέτο. Και να πούμε ότι μας δίνεται και ένα ντουέτο προσκλήσεων, δύο διπλές προσκλήσεις, για τη Δευτέρα 20 Μαΐου στον Δαναό. Και το λέω τώρα ώστε να υπάρχει δυνατότητα την επόμενη μισή ώρα να μας στείλετε το μήνυμά σας, πρώτο κενό, και αποστολή στο 54160 γράφοντας... Λόξη Δαναός και βέβαια τα στοιχεία σας, γιατί πλέον εμείς δεν τα βλέπουμε και γιατί με τη νέα ώρα και με το νέο πρόγραμμα εγώ θα είμαι μόνο μέχρι τις 10 εδώ, οπότε σας καλούμε την επόμενη μισή ώρα να μας στέλνετε τα μηνύματά σας όσοι ενδιαφέρεστε να δείτε τη Λόξη με πρόσκληση στις 20 Μαΐου στο Δαναό. Αυτή λοιπόν ήταν η Κολίντα Μπάμπο, το φοβερό ντουέτο που έχει γράψει την πρωτότυπη μουσική στο ντοκιμαντέρ Λόξη, τον Δημήτρη Ζάχου και Θανάση Καφετζή, με τους οποίους συνομιλούμε εδώ απόψε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Επιστρέφω, παιδιά, στη μάνα, γιατί θεωρώ ότι έχει παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή της Λόξη. Δεν θέλω να μείνω μόνο στο γεγονός ότι ήταν η ίδια ηθοποιός και θεωρεί την τέχνη ένα πολύ σημαντικό όχημα και ένα εργαλείο έτσι για την ανάπτυξη ενός ανθρώπου. Είναι επίσης η μάνα η οποία... λέει πολλές αλήθειες, λέει ότι σε ένα σύστημα που είναι όλοι σχεδόν τέλειοι, για τον κόσμο του θεάτρου αναφέρεται, το πώς μπορεί ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι λειτουργικός και που λειτουργεί με το 13% να ενταχθεί και ότι υπάρχει μία απόσταση σαν να υπάρχουν δύο διαφορετικές κοινωνίες. Και αυτές είναι αλήθειες που δημιουργούν πάρα πολλά ερωτήματα για το τι γίνεται στις περιπτώσεις που παιδιά σαν τη Λόξη δεν έχουν τέτοιους γονείς ή τους έχουν και τους χάνουν. Εκεί που υπάρχει ένα κενό και νομίζω από την πλευρά, ας πούμε, της κοινωνίας και του κράτους και της πρόνοιας.
Σίγουρα η Λοξάνδρα είναι προνομιούχα σε αυτή την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Με την έννοια ότι με κάποιον τρόπο βιώνει τη συμπερίληψη σαν κάτι, σαν να είναι κάτι δεδομένο. Και με ποια είναι το λέω αυτό. Μπορεί να μην είναι δεδομένο σε όλες τις εκφάνσεις, ας πούμε, της καθημερινότητάς της, σε όλες τις στιγμές της ζωής της, όταν βγαίνει, ξέρω εγώ, στο δρόμο ή όταν... αυτό που βιώνει η Λοξάνδρα είναι ουσιαστικά η συμπερίληψη μέσα από αυτή την ομάδα που έχει φτιάξει η μητέρα της και κάποιοι γονείς στη Θεσσαλονίκη πριν από περισσότερα από 10 χρόνια, που λέγεται ομάδα εν δυνάμει, καλλιτεχνική ομάδα καλλιτεχνών εν δυνάμει, με και χωρίς αναπηρία. Και σίγουρα αυτό, και αυτά τα παιδιά που βρίσκονται σε αυτή την ομάδα είναι προνομιούχα παιδιά σε σχέση με άλλα παιδιά ανάπηρα που, όπως λες, είναι ο κανόνας. Τα άτομα με αναπηρία βιώνουν αποκλεισμούς. Συνήθως αυτό που ισχύει είναι ότι βρίσκονται σε ένα δωμάτιο, σε ένα διαμέρισμα ή σε κάποιο ίδρυμα όταν δεν υπάρχουν άνθρωποι να τα φροντίσουν, γονείς ή οικογένεια, αποκλεισμένα. Mm-hmm. Αυτός είναι ο κανόνας. Βέβαια, ένας από τους λόγους και από τις σκέψεις που μπήκαμε και εμείς σε αυτή τη διαδικασία να κάνουμε αυτή την ταινία είναι για να δώσουμε αυτό το παράδειγμα προς τα έξω και στους γονείς και στις οικογένειες και στους φίλους ατόμων με αναπηρία. Δεν χρειάζεται κανείς να γίνει και καλά ηθοποιός για να κάνει κάτι ενδιαφέρον στη ζωή του. Υπάρχουν άτομα με αναπηρίες πολλών ειδών που έχουν όμως, μπορούν να βρουν κάτι που τους αρέσει, που είναι καλή σε αυτό ή να αναπτύξουν κάποιο ταλέντο τους και να είναι πολύ χρήσιμοι και για τους ίδιους, τους εαυτούς τους και για την κοινωνία και για όλους μας. Δηλαδή το παράδειγμα της τέχνης εδώ μπορεί να λειτουργήσει σε άλλες εκφάνσεις, ας πούμε, της κοινωνικής ζωής. Η εργασία είναι ένα στοιχείο, ας πούμε, κοινωνικοποίησης των ανθρώπων και μπορεί να κάποιος, ας πούμε, μια οικογένεια που έχουν ένα κατάστημα ή, ξέρω εγώ, μια άλλη ασχολία, να εμπνευστούν και για τα δικά τους άτομα που μπορεί να βρουν και εκείνα το δρόμο τους μέσα σε μια συνθήκη ανοίγματος. Αυτό ουσιαστικά είναι το παράδειγμα της Λοξάνδρας, που βρίσκεται ανάμεσα σε ανθρώπους, η ίδια κάνει αυτό που έλεγες πολύ σωστά και το λέει και η μαμά στην ταινία, η Ελένη, κάνει βήματα προς τους άλλους. Και εκεί είναι και ένα θέμα που αφορά και τους περισσότερους. Να δούμε ποια είναι αυτά τα βήματα ή πώς μπορούμε να ξεκινήσουμε να κάνουμε βήματα ως κοινωνία, ας πούμε.
Και ναι. Να πούμε και για την μητέρα της Λοξάνδρας, την Ελένη την Δημοπούλου, ότι για μας σεναριακά κυρίως στην ταινία, όταν ήμασταν στη διαδικασία του μοντάζ, μας παρήχε ένα πολύ σημαντικό πλαίσιο για να βάλουμε και εμείς κάπως σε τάξη όλο αυτό το υλικό που είχαμε. Δηλαδή, στηριχτήκαμε πάρα πολύ δραματουργικά στη συναισθηματική κλιμάκωση, ας πούμε, που είχε και η μητέρα της όλη αυτή την περιπέτεια. Και αυτό που μας φάνηκε πάρα πολύ εντυπωσιακό είναι το πώς ακόμα και η μητέρα της με μια γυναίκα πια, με τη Λοξάνδρα, που έχουν ζήσει μαζί 30 χρόνια και ξέρει την αναπηρία πάρα πολύ καλά, ακόμα έχει ερωτήματα, δεν έχει τίποτα, δεν έχει καμία δεδομένη απάντηση για το τι είναι συμπερίληψη και για το πώς πρέπει να γίνει. Οπότε και εμείς βασιστήκαμε, νομίζω, σε αυτό. Δηλαδή και η ταινία δεν είναι μια ταινία που... δεν θα θέλαμε σε καμία περίπτωση να δίνει δεδομένες απαντήσεις σε τίποτα. Νομίζω ότι αυτή και δεν είναι και η δουλειά μας αυτή. Δηλαδή, η δουλειά μας είναι ακριβώς να εκθέτουμε τις ερωτήσεις μας, να εκθέτουμε αυτές τις αγωνίες. Οι απαντήσεις νομίζω ότι πρέπει να δίνονται συλλογικά και κατά βάση συμπεριληπτικά.
Mm-hmm. Ναι, έχεις δίκιο και μάλιστα μου έχει στείλει μήνυμα ένας ακροατής που γράφει: «Δεν ξέρεις πόσο πραγματικά χρειαζόμαστε τους ντοκιμαντερίστες όπως τα παιδιά που φιλοξενείς τώρα για να έχουμε τις αληθινές φωνές των ανθρώπων που έχουν στόχους και διαπραγματεύονται τη ζωή τους και έτσι και τη δική μας ζωή». Και νομίζω ότι έρχεται να κουμπώσει με αυτό που έλεγες για το τι είναι η δουλειά του ντοκιμαντερίστα. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν κάνατε κάποια έρευνα σχετικά με τα νούμερα που αναγράφεται στους τίτλους, το ότι στην Ελλάδα του 2024 ζουν 2.500 άνθρωποι με σύνδρομο Down και εκ των οποίων μόνο το 5% εργάζεται.
Περιστασιακά
κιόλας. Και εκεί είναι που πρέπει να ανοίξει ο διάλογος και νομίζω ότι πρέπει να θέσει το ερώτημα η ταινία και στην κοινωνία αλλά και στην πολιτεία. Για να μπορούν να εντάσσονται οι άνθρωποι αυτοί σε όλους τους εργασιακούς χώρους, εάν και εφόσον είναι λειτουργικοί, έτσι.
Υπάρχει αυτή η προϋπόθεση της λειτουργικότητας, αλλά υπάρχει και η ευθύνη, η δική μας, να αξιοποιήσουμε τη λειτουργικότητά τους. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτό που λέει η μάμα, πρέπει και εμείς να πάμε προς τα εκεί.
Ναι.
Όχι μόνο μέσα από την εκπαίδευση, οι ίδιοι μας, όλοι μας πρέπει να εκπαιδευτούμε με κάποιον τρόπο. Και στον εργασιακό χώρο χρειάζεται προετοιμασία για να έρθει κάποιος ανάπηρος. Ας μην μιλήσω μόνο για το σύνδρομο Down, που είναι μία από τις περιπτώσεις. Υπάρχουν ομάδες ακτιβιστών στο θέμα της αναπηρίας. Η κοινότητα, διαβάζαμε τις προάλλες, μιλάει για ένα 15% του γενικού πληθυσμού. Mm-hmm. Που έχουν όλη την γκάμα, ας πούμε, της ιδιαιτερότητας και αναπηρία. Δεν είναι λίγη. Για να προετοιμαστεί όμως ο γενικός πληθυσμός να συνυπάρξει με αυτού τους ανθρώπους όταν βρεθούν σε μια θέση εργασίας, για να μην είναι, πώς το λένε, μας έχει συμβεί πολλές φορές μέσα στη ζωή. Βλέπεις ανθρώπους με αναπηρία που σε μια εργασιακή συνθήκη που μπορεί να μην αξιοποιούνται ακριβώς. Μπορεί να βρίσκονται εκεί για ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ ή με κάποιον άλλον τρόπο για να υπάρξει αυτή η συμπερίληψη, ας πούμε, στα ποσοστά που παρουσιάζουμε. Αλλά στην πράξη, κατά πόσο αξιοποιείται και κατά πόσο και ο ίδιος είναι χαρούμενος με αυτή την παρουσία εκεί. Mm. Επομένως, χρειάζεται και εκπαίδευση που φυσικά ξεκινάει από το σχολείο. Δεν υπάρχουν στα σχολεία μας ανάπηρα άτομα, γιατί δεν έχουμε συνηθίσει να συνδυώνουμε με ανάπηρα άτομα και γιατί φυσικά υπάρχει αυτή η εκπαιδευτική πολιτική της δημιουργίας, ας πούμε, ειδικών σχολείων. Στη συνέχεια δεν βλέπουμε πολλά ανάπηρα άτομα όταν βγαίνουμε στους διάφορους χώρους, είτε είναι μπαρ, είτε είναι ταβέρνες, εστιατόρια, κινηματογράφοι. Δεν τους βλέπουμε, δεν υπάρχει ορατότητα. Και όταν έρχονται στον εργασιακό χώρο, δεν ξέρουμε πώς να τους αντιμετωπίσουμε. Ναι. Υπάρχει αυτή η συνηθισμένη αμηχανία. Άρα χρειάζεται εκπαίδευση, χρειάζεται να δούμε πώς θα γίνει αυτό το βήμα. Από τα σχολεία, από τους χώρους δουλειάς, από φορείς που θα αναλάβουν αυτή την προετοιμασία.
Να που λες για φορείς, το Εθνικό Θέατρο ήταν η πρώτη φορά που έκανε συμβόλαιο με ηθοποιό με σύνδρομο Down. Και αν μετά τη Λόξη, αν έχει ξαναγίνει κάτι ανάλογο.
Ναι, η Λοξάνδρα είναι το πρώτο άτομο με σύνδρομο Down που γράφει επαγγελματικό συμβόλαιο ηθοποιού με το Εθνικό Θέατρο. Και από ό,τι ξέρουμε, όχι, δεν υπάρχει κάποιο άλλο άτομο με σύνδρομο Down που έχει συνεχίσει αυτή την πορεία. Στο Εθνικό Θέατρο, τουλάχιστον.
Μάλιστα.
Γιατί η Λοξάνδρα ήταν στο κρατικό θέατρο, ας πούμε. Ξανά έπαιξε σε μια παράσταση. Ναι, γενικά έχει όλες τις πρωτιές. Είναι πρώτη που έπαιξε στην Επίδαυρο. Επίσης, ναι, άνοιξε τους δρόμους.
Μπράβο.
Καλώς και ακόμα γι' αυτό είμαστε εδώ και μιλάμε.
Το ντοκιμαντέρ της άρεσε, της Λοξάνδρας. Το οποίο μάλιστα να πούμε ότι έκανε και την πρεμιέρα του στο 26ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης τώρα τον Μάρτιο του 2024, κερδίζοντας εκτός από την αγάπη του κοινού και το βραβείο προσβασιμότητας Alpha Bank. Mm-hmm. Της άρεσε της Λοξάνδρας, το χάρηκε.
Νομίζω το χάρηκε πραγματικά πάρα πολύ. Είχαμε και με το που τελειώσαμε ούτως ή άλλως και το μοντάζ, πριν κλείσουμε το μοντάζ, το πρώτο πράγμα που κάναμε ήταν να ανέβουμε από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη για να το δούμε μαζί με την οικογένεια σε μια προβολή στο σπίτι τους. Θέλαμε να ήμασταν εκεί να το δούμε όλοι μαζί. Και η Λοξάνδρα είχε κολλήσει στην οθόνη της τηλεόρασης και νομίζω ξαναζούσε αυτά που έβλεπε στην ταινία. Επαναλάμβανε τα λόγια της παράστασης, γελούσε σε στιγμές που γελούσε και στην ταινία. Ήταν πραγματικά μια πολύ ωραία στιγμή. Ήταν και πολύ συγκινητική, γιατί και η οικογένεια όταν είδε την ταινία. Νομίζω είναι πάντα αυτό το πολύ περίεργο συνέστημα του να βλέπεις τον εαυτό σου στην οθόνη από μια καταγραφή, να προσπαθείς να το δεις ως τρίτος. Και ήταν μια πολύ συγκινητική στιγμή, νομίζω, για όλους μας. Ναι.
Θα ταξιδέψει το ντοκιμαντέρ και εκτός συνόρων, σε φεστιβάλ διεθνή.
Κάνουμε προσπάθειες. Είμαστε με το ένα πόδι στη διανομή σε δύο βάρκες πατάμε. Το ένα πόδι είναι η διανομή της ταινίας που ξεκινάει την εβδομάδα που μας έρχεται στην Ελλάδα. Mm-hmm. Και με το άλλο πατάμε σε επαφές και σε επικοινωνίες με φεστιβάλ και εξωτερικού. Ακόμα δεν έχει κλειστεί κάποιο φεστιβάλ για να προβολεί στο εξωτερικό, αλλά είναι κάτι που μας ενδιαφέρει για να δούμε και πόσο λειτουργεί, τι εμπειρία μπορούμε να πάρουμε και από επικοινωνία με ανθρώπους άλλων χωρών.
Ναι, σίγουρα είναι ένα θέμα νομίζω που είναι global, αυτό που λέμε παγκόσμιο και αφορά πολύ κόσμο, οπότε νομίζω ότι θα έπρεπε να ταξιδέψει και εκτός των συνόρων και σίγουρα να ταξιδέψει και σε σχολεία, γιατί νομίζω ότι είναι σημαντικό να δούμε αυτούς τους ανθρώπους, την ύπαρξή τους, για να μάθουμε και να τους δεχόμαστε σε όλους τους χώρους που βρισκόμαστε.
Ναι, είναι κάτι που θα το θέλαμε και η οικογένεια, είναι κάτι που συζητάμε. Χρειάζεται με κάποιο τρόπο να βρεθεί και η πλατφόρμα για να γίνει αυτό. Ναι.
Σας το εύχομαι. Δεν ξέρω αν έχετε βάλει στα σκαριά επόμενα σχέδια. Για σένα, Δημήτρη Λόξ, είναι το πρώτο μεγάλο μήκους ντοκιμαντέρ σου. Είχαμε γνωρίσει με μικρού μήκους ταινίες, βραβευμένη κιόλας στη Βούτα, στο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας. Για σένα, Θανάση Καφετζή, είναι το δεύτερο μεγάλο μήκους ντοκιμαντέρ σου. Αυτό το τμήμα κινηματογράφου του Απηθήτα νομίζω βγάζει πολύ καλά αστεράκια, έτσι, στο χώρο του ντοκιμαντέρ και εύχομαι να έχετε στα σκαριά και άλλα project.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι τώρα με τον Δημήτρη, έτσι όπως έχουμε αρχίσει και δέσαμε με αυτή την ταινία, έχουμε στα σκαριά ούτως ή άλλως και κάποια προσωπικά project, αλλά νομίζω ότι αρχίζουμε τώρα και ετοιμάζουμε μία πρόταση, ίσως για μία σειρά ντοκιμαντέρ. Τώρα είμαστε σε μία πολύ αρχή, είμαστε στις πρώτες κουβέντες, στις γραφές, αλλά ναι, πιστεύω θα έχουμε συνέχεια.
Ωραία. Να πούμε ότι το ντοκιμαντέρ είναι συμπαραγωγή και της ΕΡΤ και με την υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου και να μας πείτε σε ποιες αίθουσες θα το δούμε από τις 16 Μαΐου, έτσι σε 5 μέρες από τώρα βγαίνει στους κινηματογράφους.
Λοιπόν, ναι. Ξεκινάμε προβολές στην Ελλάδα από τις δύο πόλεις, Θεσσαλονίκη, τις μεγαλύτερες πόλεις και Αθήνα. Ο Θεσσαλονικιός ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Η ταινία θα παιχτεί Σαββατοκύριακα στο Δαναό στις 5:30. Στο Σινέβα Κούρα στις 7 πάλι Σάββατο και Κυριακή. Και ταυτόχρονα θα παίζεται και σε 3 κινηματογράφους στα Village Cinemas, στο κινηματογράφο Village το Athens Mall, στο Ρέντι και στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη.
Πολύ ωραία. Θα ενημερώσουμε και εμείς και την ερχόμενη εβδομάδα για τις προβολές. Σας εύχομαι τα καλύτερα, εύχομαι να συνεχίσετε έτσι με την ίδια ευαισθησία και με την ίδια ματιά να μας γνωρίζετε σπουδαίους ανθρώπους μέσα από την κάμερά σας, αντιλόξη, και εύχομαι να δούμε και άλλες δουλειές σας σύντομα, Δημήτρη Ζάχο και Θανάση Καφετζή.
Ευχαριστούμε πολύ και για τα καλά σας λόγια και για τη φιλοξενία.
Ευχαριστούμε πολύ, Ντέπη, και ελπίζουμε να στις αίθουσες έτσι να έρθει ο κόσμος και να γνωρίσουμε και εμείς και να ταξιδέψουμε όσο
ακριβώς,
το δυνατόν περισσότερο.
Ακριβώς, και να ανοίξει ένας διάλογος και από τις αίθουσες. Φαντάζομαι θα είστε και εσείς παρόντες σε κάποιες προβολές για το λεγόμενο Q&A, έτσι, τις ερωτήσεις και απαντήσεις.
Είναι, φυσικά.
Είναι κάτι που θέλουμε να το κάνουμε και να το οργανώσουμε και με ανθρώπους που ζουν πολύ κοντά στο θέμα της υπερίληψης, με άτομα με αναπηρίας. Έχουμε ξεκινήσει μια επαφή, αν μπορέσουμε να έρθουμε κάποια από αυτά σε κάποιες προβολές, να γίνει και συζήτηση με το κοινό. Θα το ανακοινώσουμε αυτό σιγά σιγά και με τα social media της ταινίας και τα προσωπικά μας.
Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, Σαββατόβραδο.
Καλό βράδυ. Επίσης,
καλό βράδυ.
Γεια σας. Ήταν ο Δημήτρης Ζάχος και ο Θανάσης Καφετζής με τον ντοκιμαντέρ «Λόξη», και ακούμε την πρωτότυπη μουσική από τους τίτλους τέλους του ντουέτο Κολίντα Μπάμπο, που έχουν συνθέσει τη μουσική για αυτό το ντοκιμαντέρ. Γεωργία Χατζησωτηρίου και ο Αντώνης Παπαρδουκάκης θα πάνε να δουν στον Δαναό τον ντοκιμαντέρ αυτό στις 20 Μαΐου. Τους ευχαριστώ για τα μηνύματα. Η πρεμιέρα του νέου ντοκιμαντέρ «Σαλόμ Σαλάμ Πις», το σύνθημα ειρήνη στα εβραϊκά, αραβικά και αγγλικά, της Αλεξίας Τσούνη, ακτιβίστρια, σκηνοθέτρια και μέλος του δικτύου Filmmakers for Palestine Greece, θα γίνει την 3η 14 Μαΐου, εν ώψη της Παγκόσμιας ημέρας αντίρρησης συνείδησης, που είναι στις 15 Μαΐου, στην οργάνωση Γη, Organization Earth, Κωνσταντινούπολεως 44, στο Γκάζι. σε μια εκδήλωση που συνδιοργανώνουν η Διεθνής Αμνηστία, το Ελληνικό Τμήμα, ο Σύνδεσμος Αντιρρησιών Συνείδησης και το Balkan Can Kino στο πλαίσιο του BCK Pop-Up Film Festival 2024-2025. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 6 το απόγευμα και θα κλείσουν όταν καλυφθεί η πληρότητα του χώρου. Η προβολή θα ξεκινήσει στις 6:30 με καλωσόρισμα και εισαγωγή από την Φωτεινή Στεφανή. Και βέβαια θα ακολουθήσει συζήτηση μετά στις 7:30 με συντονιστή τον Χρήστο Δημόπουλο, διευθυντή του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας, και θα μιλήσουν και οι αντιρρησίες συνείδησης Ντανιέλ από το Ισραήλ, που θα έρθει στην Αθήνα για την εκδήλωση αυτή, και Ανδρέας Μίχος από την Ελλάδα, η Δανάη Τριάντη από το Δίκτυο για την Αντίρρηση Συνείδησης της ΔΕ και ΕΤΑΦ, και ο Θοδωρής Δημητρακάκης από τον ΣΑΣ. Να σας ενημερώσουμε για την πρόσκληση για συμμετοχή των ελληνικών ολοκληρωμένων ντοκιμαντέρ ή ντοκιμαντέρ σε εξέλιξη στο Sunny Side of the Dog 2024, που γίνεται με την υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου και του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Με ημερομηνία αυτή κατάθεσης λήγει στις 13 Μαΐου μεθαύριο, οπότε όσοι δεν το γνωρίζετε ή δεν είστε μέλη της Ένωσης Ελληνικού Ντοκιμαντέρ, μπορείτε να μπείτε μέσα στη σελίδα για να μάθετε όλες τις πληροφορίες ή να επικοινωνήσετε στο sunnysideofthedog2024@gmail.com. Και η ζώνη της R3, μην ξεχνάτε, Κυριακή, σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση, το ντοκιμαντέρ «Είμαι εγωίστρια», παραγωγής 2022 Ηνωμένων Πολιτειών, ένα ντοκιμαντέρ εξαιρετικά επίκαιρο για το κοινωνικό ταμπού, την επιλογή να μην γίνει μια γυναίκα μητέρα. Θα είναι διαθέσιμο και στο Netflix. Λοιπόν, σε 2 λεπτά συντονιζόμαστε με την Ερτένα. Καλή επιτυχία στη Μαρίνα μας. Eurovision τελικός, έτσι.
Όλα να βγουνε, πάμε, put your hands up. Κάνω ότι δεν ήτανε ψέμα. Ρίξε άλλη μια τελευταία φορά. Και σε μένα μας φέρει ό,τι θέλει μετά. Τα, 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 τα. Και σε μένα μας φέρει ό,τι θέλει μετά. Τα, 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 τα. Να μας φέρει ό,τι θέλει. Τα, 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 τα. Και σε μένα μας φέρει ό,τι θέλει μετά. Τα, 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 τα. Να μας φέρει ό,τι θέλει. Να μη θυμηθώ τις ώρες που κόντευα να τρελαθώ. Άσε να μη θυμηθώ. Δεν πίστευε στο κάρμα την αληθινό. Πάμε. Put your hands up. Κάνω ότι δεν ήταν ψέμα. Ρίξε άλλη μια.